Blaðsíðan 19. 15. Þitt hverfi, þín heima sveit. Hvað einkennir nánasta umhverfi þitt? Hvað lýsir því best? Skrifaðu eins margar lýsingar og þið dettur í hug, en hver þeirra verður að rúmast í einni málsgrein í anda verkefnisins hashtag mitt hverfi? Hafðu í huga að til að svona leikur með vísanir virki þarf vísunin að vera frekar þekkt, annars veit engin hvað þú átt við. 16. Dagblöð. Flettið dagblaði og skoðið rækilega hvaða efni að finna þar og hvers eðlis það 1. Flokkið efnisþættina eftir magni. Hvað fær mesta umfjöllun? Hvað fjallað minnstum? Af hverju ætli það sé? 2. Hvert hlutfallið á milli auglýsinga, frétta og almennrar umfjöllunar? 3. Er hægt að flokka efnisþættina eftir aldurshópum? En kyni? Eru einhver atriði sem ykkur greinir á En sem geta átt heima í fleiri en einum flokki? Hver eru þau? Af hverju ætliðu geti átt við fleiri en einn flokk? Hvað það við efnið sem hjálpar ykkur að flokka? 4. Eru sumargreinana á gráu svæði vegna þess að ekki er skýrt hvort þær eru umfjöllun eða auglýsing eða kynning? 5. Veltið fyrir ykkur hvort ekki vanti eitthvað í blaðið. Hvað langar ykkur að lesa í blaðinu sem ekki þar að finna? Hvað með annað efni sem vantar? Og þið hafið ekki endilega brennandi áhuga á en ykkur finnst samt að eiga vera þar. Hvaða ástæður haldið þið að liggja að baki því að þetta efni er ekki að finna í blaðinu? Skoðið nú annað dagblað og gerið innfaldan samanburð. Hvað eiga þessi tvö dagblöð sameiginlegt og hvað ólíkt? Eru sömu efnisþættir í því? Er svipað hlutfall á milli efnistátta? Hvað með flokkana eftir aldri og kyni? Höfðu það dagblöðin til sömu lesendahópa eða eru þau ætluð ólíkum lesendahópum? 17. Frétt í dagblaði. Veljið eina frétt eða grein og skoðuð hana með eftirfarandi í huga. Er fyrirsögnin lýsandi, spennandi eða hlutlaus? Er mynd sem tengist greininni og skýrir hana? Er greinin innlent eða erlent málefni? Er hún samin af fréttamanni eða þýtt? Hvernig hægt að sjá það á greininni? Hvernig málfarið? Er það formlegt, frjálslegt, einfalt, flókið? Hefur það eitthvað með efni greinarinnar að gera? Endurskrifið að lokum fréttina eða greinina eins og hún væri fyrir allt annan lesendahóp. Hverju þurfið að breyta og af hverju?